Campus FM jipprezenta Safra Tajba, sensiela dwar eskursjonijiet, vjaġġi u praspar. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nselmilkom program ieħor minn din is-sensiela dwar is-safar illum għandna magħna lil Marika Mizzi, figura li bla dubju ta' xejn tafuha fil-qasam tal-palk, fil-qasam tat-television. Marika wkoll hija l-PRO tal-Karitas fejn naf li anke taħdem ħafna biex tgħin il-persuni li għaddu minn diversi problemi se jkollna wkoll anke ftit opportunità anke biex nitkellmu dwar din l-aqda li tant hija ħabrika. Naf li Marika u s-safar nistgħu ngħidu li hemm relazzjoni intima inti s-sifer spiss.
Ekku l-ewwel qed insellimlek Sergio huwa ta' pjaċir li niġi nitkellem fuq is-safar għax huwa suġġett tal-qalbi ħafna.
Aħna nħobbu nsaqsu l-ewwel safra tal-personaġġ li jkollna mistieden ħajdu.
Iva, l-ewwel safra tiegħi kienet Katanja. Sqallija.
Xenarju komuni din interessanti.
Jiġifieri l-ewwel safra minn iġġiegħ minn ambjent jien il-ġenituri tiegħi għandi ommi. Ja persuna, ġifieri kif semmila l-kelma safar ajruplan, titterrorizza lila n-nifisa u tidħol f'niċċali tajla, kara ma semmilix, għax ma rridx naf. Allura, ovvjament, qabel kelli dawk is-16-il sena jien ma kellix esperjenza li doqt xi ġifieri s-sifer. Ovvjament, għalkemm l-ewwel safra tiegħi kienet bl-ajruplan, kienet pjuttost qasira, ġifieri pjuttost kemm jitlaw jinżelet. U kienet mal-membri ta' xogħol li kont naħdem magħhom dak iż-żmien li l-kumpanija kienet ta' kull sena daqbad il-grupp. Li jaħdmu hemmhekk u s-sifirhom. U morna niftakar din għal-vakanza qasira ta' jumejn, ma jekk ma niftakar xejn kienet ovvjament dak it-turil li jtik l-ajruplan meta ħajamel it-takeoff u meta ovvjament jiġi għall-inżul tiegħu. Jien ma niftakar xejn mill-passat kważi, hija kultant ngħid tan naħseb għamilt avventuri fil-ħajja tiegħi li l-memorja ma tinix daqshekk imma naħseb dik l-esperjenza tal-ewwel rikba fuq l-ajruplan
għad
ninġorra. Ovvjament imbagħad minn hemmhekk isek bħal meta dduq jien naqabbilha max-xogħol tiegħi hija sfortuna li naqabbilha ma' sustanzi illegali, ma bħal meta dawn iddoqhom jagħtuk dawk il-pjaċir ma mbagħad jaħkmuk u ma jħallukx titlaq u tkun trid tara meta ħad tkun din.
Naf li inti sifer spiss.
Iva.
X'in hija ma' din sempliċement il-pjaċir jew anke forsi hawn min jitkellem fuq id-diżappunt li jgħix dejjem fl-istess kultura magħluqa.
Le jiena nħares liha bħala xi ħaġa li qed nipprepara liha li tagħtini gost. Jiena kull ġurnata tiegħi nara li tagħtini gost u kull ħin li nippjana ngħid ħajkun ħin tajjeb fil-ġurnata tiegħi anke jekk ikun hemm id-diżappunti. Imma s-safar huwa xi ħaġa peress li ma tagħmlux millum għal-għada trid tippjana li tippjana ftit ġimgħat jew xhur, allura għandek dik l-aspettattiva li qed nistenna biex jiġi dak il-jum li nħallamel il-bagalja u nitilqu. Naħseb qed nikkompara lil nifsi ma jien naf 20 senilu meta safra dak iż-żmien kienet forsi tkun darba f'sena ħassifer għal xar tiem għax hekk illum hekk ngħid kif konna nsifru nitilqu għal xar tiem u kont nistapporti.
Ġemmajt u kapriċċ tas-sena.
Anke l-ajru kien ikun ilek taħdem għalih u ġemma għalhekk. Ġifieri llum naħseb anke b'daw it-titjiriet tal-low cost jgħinu li tajt jien illum fl-orarju tiegħi nara li tliet darbiet, erba' darbiet f'sena jkollna dik il-vakanza mqar tkun ta' tliet erba' tim. Ġibi anka tliet tim għalija hija break tajjeb ħafna li ċarġajt il-batteries u ovvjament niġi lura jisni persuna b'moħħi maħsub għax hekk ngħid isek ma tmoħħu kossil.
Xi tfisser f'safra? Xi tfittex safri ideali
importanti llum dejjem kien hemm żminijiet differenti issa li riesqa. Ftit li jenna f'seklu baqali ta' ġibidi baqali ftit ieħor, imma naħseb iktar ma tikber iktar tbiddel l-istil ukoll ta' xi tfittex f'safra. Ġifieri meta kont iżgħar kont iktar avventuruża, ġifieri s-safar tiegħi kien pereżempju meta għamilt il-life cycle. Tagħmel xi 2500 kilometru bir-rota taqsam twiena meta għamiltha jien il-life cycle kienet minn Norway, Sweden u Finland.
Lanqas
bil-karozza ma nagħmilhom 2500 kilometru ħsib wara bir-rota. Imma qabel is-safar kont norbtu m'avventura, ġifieri ħansiefer biex immur nitla' xi muntanja, ħansiefer biex immur imma llum naħseb safarti għaj u aktar rilassat. Imma, xorta rrit li ikonna ġaġa partikolari, jenu l-partner ti għaj ġo, nħabu għafna l-futbol, għafna ġiviri nissapportjaw tim li għak ikun ħajla f'najdu għaj jammorru, l-għahma mux bil-fors, nix-tim favorittana, kem loba tajba, erbatnija niprovaw u kol ma kunċert tajjeb. Ġiviri s-safar innu għalina jfisser kunċert. U xi logħba li naħdu gost tmur fil-ground u tgħix dik l-esperjenza.
Inti waħda minn dawk li jekk tkun barra l-ġurnata tittimliha, jew jew jew.
Għaliex
jien hekk imbagħad jiena.
Anzi, ġifieri aħna s-safar ifisser li ħadd istrih, aħna l-ġurnata tagħna tibda minn filgħodu fuq qed tgħid inti u ma tieħux nifs, ġifieri għandek kollox pjanat minuta b'minuta sakemm irqat fil-għaxija u qom tal-ġurnata oħra allura s-safar tagħna huwa. Lo ħaġa ma niċċekkjaw mal-ħotel fi xinu l-aħħar ħin tal-breakfast, ġibek jgħidu lek fl-10 nofs. Inkunu aħna li ninżlu xi l-10, ġifieri nkunu ġobbidna l-ħin ta' fil-ħodu. Mbagħad tkunu ġifieri sal-11 għadna ġo l-ħotel ġieli ninqabdu fil-kamra jkun hemm xi sensiela tajba li aħna ma nirċevux pereżempju, speċjalment meta mmorru f'pajjiżi li tkun jagħmlu dat tip ta' programm investigattivi u ġurnalistiċi, ġifieri u taf tiġbed sa nofsinhar bil-kwiet hemmhekk u mbagħad is-safra tagħna tkun li nħobu naqbdu trejn u morna x'imkien ieħor mhux bqajna fil-lokal ta' dak il-post li nkunu morna, tatta l-ġurnata hemmhekk ikla tajba, ġifieri kell jiela part importanti kbira mis-safra tagħna, ġifieri li kell ikun ippjanat parti mill-programm. Imbagħad niġu lura tieħu dik ix-xahar tu gostu terġa' toqgħod ftit rilex terġa' toħroġ ftit tard tgawdi l-ġurnata mbagħad sa kważi tkun qalbet il-ġurnata l-oħra ngħid.
Semmejt li kelt, fittex li kelt tal-post jew jew.
Naħseb konservattivi ftit li mmorru għal dak li huwa Mediterranju, ġifieri ma tantx inħobb inkun avventuruż għal jekk qiegħda f'xi pajjiż jien naf paċċina jew pajjiż ieħor barra mill-Ewropa li ħajġi xi ħadd jgħid li isma' l-ewwel qed jiena vegetarjanu, ġifieri mista' nisperimenta li jiġi xi ħadd jgħid li għax dina xi ċerfa jew dina xi sieq ta' żrinġ. Ġwina dawka diġamu miex edin
fil-lista
tijaj, ġwiri ma man hosnix li nġi avventur użal kemme ta' jġi l-menu ta' jtara din kem interesant ċarta għamur fuq dak li kell nħob jien specialment laġin ġwiri kien kollu talja, ħna l-Italja hija
marufa
wahda mill-posti
il-pajis li tmur spiss fih.
L-Italja hija kbira bizzejt, naħseb jien li tagħtina l-ispazju li nażlu dawk il-postijiet ftit ilu għadna ġejjin minn Bari pereżempju, tajt Bari u timporta eżajr ma. Meta tmur f'dan il-post, mbagħad għandek viċin tiegħu ħafna albero bello li tmur f'dan il-post veru, veru ħelu, għandu karattru li bistorja li jmur lura kważi 400 sena ta' dawn id-djar mimlin, mibnini, jisom b'mod ta' piramida. Ġifieri dejjem fitxu dan it-tip ta' karatteristiċi.
Tippreferu ma ngħidlek dal-postijiet magħrufa jew anke dal-borgi li jkunu mitlufin
ta' jiena llum naħseb iktar huwa sabiħ li nesperimentaw nfittxu anke dawk li mhux daqshekk infittxija. Ġifieri dik naħseb parti mill-eċitament ta' meta qed nippjanaw fejn ser immorru issa. Ġifieri naraw li dawna tip ta' postijiet li tant għandhom kultura u tant għandhom tradizzjonijiet li sabiħ iżżuru, mhux hekk.
U llum bl-internet saret faċli wkoll,
fittex
law, fittex l-hemm.
Li hu żgur nipprova nagħżel il-bot mill-libliet, mill-istorbi li jfru l-ibliet għalkemm minn żmien għal żmien jiġifieri wkoll dis-sena morna Londra, ma il-Londra kamur għan fittex it-teatru, għan fittex il-musicals, għan fittex raċi fija dak il-konfuzjoni dan iskwazi kullħat jirfes fuq xulxin fil-triqat principali naħseb il-lum, niprofa naħrabu.
Ekku, ma nafx forsi semminna xi pajjiżi li żortu li tajt daw baqgħu parti mill-memorji tiegħi iktar minn
aħna. Hemm diversi pajjiżi li laqtuni u ħallew l-impressjoni li titlaq feeling mod, ħallew nistax insib il-kelma eżatt li tajt dan ma naħsibx li hux xi pajjiż li se jiġi tani naqshekk, pereżempju meta mort Slovenja, il-Kroazja, huma pajjiżi li tant jien naf jagħtuk wow, dak il-nifs, dak l-ambjent kbir ta' siġar, ġifieri natura tanti sabiħa li jiena tant nieħu gost infittex, ma naħseb waħda mill-avventuri li ma l-insaqat kien fil-bidu tas-sena li ddeċidejna niċċelebrawh ġo iglu fl-ogħla muntanja titli tal-Ewropa ma neħġ li kienet li zbaħ esperienza ta' ħajti ta' ma naħseb għadam l-esperienza nibqa' niftakar kważi jekk kif titħall f'daliglu biex tiġi biex torqod trid tara li l-sleeping bag tal-hekk kompletament għax inti qiegħed fil-fost fis-silġ dejn immaġinani ħan indaram taħdina ġi l-esperjenza tiegħi ġoliglu kienet waħda ftit klaustrofobika ġifieri waħda l-affarijiet li s-silġ jibqa' jfakkarni fit-trawmiet li għaddejt minn hux darba oħra wkoll konna qed insuq f'karavan f'April. F'maltempa ta' mhux mistennija f'ta' ħafna silġ, beda niżel ħafna silġ, konna tilgħin ma' montanju u dal-karavan qiegħed joħodna lura minn flokti l fuq, jiġifieri paniku qed insuq jien.
Ċertu periklu.
Ġiet dak eħjaq taw li ftit nifsi llum m'għadniex tajba żgur għal dik it-tip ta' vjaġġar f'dik l-avventura.
Marika, forsi l-pariri tiegħek anke għan nies li qed iseguna. Kif wieħed forsi wieħed jipprepara għal safra li tkun tajba u li wieħed ġi lura qal isma' jinħadd il-massimu tagħha.
Manis, jaffaxxinawni għedu li ħajma wara holiday għandi bżonn holiday oħra kemm ħajjejt, u ma nifhimiex din, iġbien niltaqa' ma' ħafna nies li l-vjaġġi tagħhom jaraw kif ħajamlu biex jistressaw lilhom infushom kif qed inti ġifi tibda minn filgħodu tara li tqumma ma' sbieħ il-jum ma' s-seba' li ġaqed
jibdu
il-breakfast bil-programm jiena ngħid jekk int qed tippjana xi ħaġa biex tkun rilassat u ħallilek toma tajba, eħ għamel il-massimu, ġifieri ara li huma dawk l-aktar postijiet l-importanti għalik iż-żur, ara li ma jaqbżu lek, x'imma naħseb li ma tkunx marbut li fit-tminja bil-fors trid taqbad it-tren u mbagħad naħseb dak huwa l-parir tiegħi li għandek tieħu gost, safra tkun ilek tippjana għaliha. O, allora għandek tagħmel the best out of it.
Però naħseb naqblu li tiddiżappunta ruħek jekk kont mort post partikulari x'taq tara xi ħaġa u tinsert għalek jew xi festa pubblika jew għax jgħalqu l-post għandek
jien. Pereżempju meta mort l-ewwel darba Ruma jgħidu ħafna Fontana di Trevi li kulħadd isemmi kienet mhux talli tista' tara talli kienet mdawra kollha fi scaffolding la. L-għas ideja li għamd il-funtana, tant kullħat jgħid l-għak murit famunita.
Għaterġat mu.
Għada, ġivirina, ovvjament, di kienet għalija, ok, ma lajna Ruma, rrit nerġa, nġi għax dizgur rrit nerġa, ma kienx dizappunt, kien għalija li najt għawek rrit nerġa nritorna. U fil-fat, ovvjament, għal-kemma tfajċ il-munita Ruma, issa ma nafx kemm darba mort.
Kieku kellin saqsik post li ma terġax tmur?
Diffiċli ta'. Għaxxorta niprofa li ngħidlek il-holiday li tant inkun ħadim talija, ġifieri fis-sens fil-pjano kollox, jiġifieri xorta nara li.
Għax hawn min anki jitlef il-gost tagħha forsi għaddim l-esperjenza ser qulu l-kartiera.
Ej, iva, veru, ma jiena persuna naħseb ħafna mbagħad, ġifieri noħloq ċertu ġifieri kemm semmejt fuq ikun rilassat għax naf jien nibħob nippjana, ġifieri m'għandekx ċans li ħanitlef ajruplan, għax hekk jista' jkun l-ajruport inkun erba' sigħat mhux sa dejqa. Qabel, iġmili għek għan itlef il-wallet naf li ġimkien joħor ħallej ċaħa ġoħra biex jiena, ma nġiġ daqsek. Kif jgħidu, lampa stampa, iġmili dawna naħseb ħafna fjum, għax il-safar ma tistax tajt ma xiex sajr til-taqa, l-ura, jiena għal-iktar li nfittex li l-hotel, li ser nkun fija nara li mhux li tkun stax il-lussu ta' malmenu tkun veru nadifa l-kumment
il-lum.
Għandek il-vantaġġ ta' kif qatt inti kulħadd jitfa' kumment, iġifieri persuna marret u għadef post li ma laqatix, għad kun taf.
Għalkemm ma smiret niskopru kol jew jew ħafna kummenti fejk u kol jew jagħmlu għom.
Iva, ukoll, ukoll, ukoll.
Id-dinja saret.
Trid imbagħad esperjenza inti finalment.
Ekk, ovvjament il-ħotel tkun komda għax dik ukoll jew li għandek il-kumdita kollha miegħek.
Eh, fittex li tkun komda għatlek peress li llum ngħaddu ftit ħin mhux ħażin aħna fil-ħotel, jiġifieri mhux bħal dawn.
Jiena ma tajbix pereżempju ħanqgħod imur nuża l-ġim tal-lukanda. Dak li huwa ħela ta' ħin huma speċi.
Meta nkun għaddam il-fażi li jkun hemm perjodi fis-sena jien lejt qed nittrenja li bħalissa mhux qiegħda f'dik il-venja, ma xorta ntella miegħi tal-running shoes ħalli għal ma jħroġġ għax ovvjament inkun tellajtu għal xejn. Imma li kollok dal faċilitajiet huma tajbin ukollu għal minn.
Da fattur interessanti la winti nixtieq nsaqsi fuq għaliex ħafna drabi jgħidu ħafna rġieli gergru fosthom jien li n-nisa jtellgħu magħhom ħafna affarijiet għal xejn. Ħafna ħwejbiex qatt użhom, ħafna żraben u intom tirribattu li qatt ma ssib iż-żarbun it-tajjeb.
Jiena l-ewwel parir li qatt ħadd f'ħajti ġifieri qed insemmi kont dwar 30 sena ilu, kont sanhom l-ewwel safra. kienu b'daw jajdu liħu id-doppju flus u n-nofs għajet li settella. Ġibri di, baqet il-frażu l-inġormi għaj, għax ovvjament, inti x'tista tiħuni għas fil-pajis li sejja li għemdik il-biza ma' mmurġ ninsa xi ħaġa, tispiċċa tiħu għajet li għas il-best kwart minnhom qed iġġorra xej, ġibri l-lum noqgħod attenta jekk rajt li ma tellex weġ biżejjed. Minix xi waħda fanatika tal-ħwienet antina fil-ħwienet, ġibri kontra forsi ħafna nies għalihom. Li tmur ġo xi shopping mall tagħmel xi ġurnata jiena lija dakha qabadni wkoll ftit.
U llum ta' ditti kollha sibhom Malta u
għalija naħdi l-ħin li mort biex insibet noqgħod indur ġoħanut biex nixtri l-ħwejjeġ u affarijiet oħra. Qed jien gostiva li naħseb dawk qrib tagħna ġil-ġenituri ħut ieħud ġew hekk mama ta' ġew li ngħid. Et is-sifer inti ġorhom jgħid bil-ħsieb li tgħid ara din naħseb tieħu gost biha. Dak jeħed dik il-karatteristika tradizzjonali.
Naħseb anke żgħażagħ tal-lum ħajla jinkwetaw.
Iva, u kif qed ngħidu wkoll, forsi qabel konna nġorru għażijiet, il-fatt li konna nagħmlu vjaġġar fit-tul illum li tmur tliet ijiem. Jien niftakarna morru ngħidu sibna postcard ara nibgħat tal-mami di tilħaq tasal postcard u ntadek laqas ġejt, jiġifieri. Allum,
ma morna ġejn. Tista' bil-mobile l-lum laqgħa.
Allum għandek eżatt id-dinja miegħek naħseb maħuti u mal-familja nikkomunika ħafna iktar. Meta nsifer milli meta nkun hawn għax bil-messenger u Skype u dawn huma kollha social media li inti jżomm kuntatt. Imma xorta nħobb inġib dik it-tifkira tal-pajjiż jekk mhux għalija għal dawk eżisti għaj li ġarrejthom miegħi speċi.
Marika, nagħmlu parentesi żgħira għax xogħol tiegħek fil-Caritas, ġieli kien hemm safar anki abbinat.
Il-Caritas lilna tofrilna ħafna training, ġifieri għandna dal-vantaġġ li peress li Caritas Malta hija parti minn familja kbira ta' Caritas biss f'Caritas Ewropa hemm 47 pajjiż madwar l-Ewropa li huma Caritas Italia, Caritas Franza, ġifieri madwar id-dinja għandna wkoll nappartjenu lill-Caritas Internazzjonalis li hemm hija 47 organizzazzjoni f'ħdan id-dinja mbagħad. Allura bejnietna bħala chain of NGOs, naqsmu l-esperjenzi, ġifiri ta' kull sena jkun hemm Regional Conference li dina ovvjament il-pajjiżi kollha fejn hemm Caritas jingħaqdu f'konferenza kbira dinjija u naqsmu fejn jidħol faqar pereżempju xi tkun is-sitwazzjoni bl-istudji li għamilna fil-pajjiżi tagħna f'dak li huma sustanzi illegali u hemmhekk inti tkun qed tirkeb tieħu ħafna fuq informazzjoni ta' pajjiżi oħra. Aħna wkoll bħala jiena x-xogħol tiegħi fil-Caritas huwa l-PRO u fundraiser, allura ġieli jkun hemm taħriġ dwar kif l-NGO tiegħek tista' tgħin biex tagħmel iktar flus mingħajr ma timmanipula lil dak li jkun b'ħafna attivitajiet li dejja n-nies għax il-ħin kollu trid. Allura kif nista' jiena niġbor il-flus minn u n-nies jieħdu gost fl-istess ħin. Ikollna dak tip ta' training morru minn pajjiż ieħor anke pereżempju bħalissa Caritas qed taħseb biex tiftaħ ċentru tal-minuri li qatt ma kien hawn f'Malta għal sustanzi illegali minn 10 snin sa 17-il sena u proġett li anke qed jissapporti aħ il-gvern dan u ovvjament il-persuni ħajkunu mexxu marru diġà għal ħafna taħriġ f'pajjiżi oħra fejn dawn għaw daw iċ-ċentri simili, ġifieri s-safar huwa sabiħ iva wkoll.
Ovvjament, bla dubju li kieku m'hawnx il-Caritas għal ħares, għax bla dubju jsir ħafna xogħol.
Jiena nemmen li l-Caritas il-missjoni tagħha llum, ġifieri mbarra lilha dal-aħħar 30 sena biċ-ċentru ta' riabilitazzjoni fejn jitlu pereżempju sustanzi illegali llum. Il-Caritas għandha l-missjoni tal-advocacy. Ġifieri llum aħna permezz tar-riċerka, permezz tal-persuni umani, nmissu l-vulnerabilità tal-persuna, nmissu bidejna l-dbatijiet li dibjom il-persuna u bekk nkunu nistgħu nkunu ta' vuċi noħolqu pressjoni mal-awtoritajiet, nkunu dik il-pressure group li ngħidu jisma. Aw hekk għandna numru avolja żgħir ta' persuni għandhom biddija kbira il-faqar kif jgħid Kristu kien hemm, jiġifieri jibqa' hemm naħseb għal dejjem għalkemm minna ngħidu kien se jiġi eradikat fil-2020 kienet lajta tal-Ewropa llum ġiddina wkoll pospost għal data aktar tard 2035 jidhirli. So ġifieri lajta tal-faqar
pajjiż
tagħna aħna nibqgħu niġġieldu din għal xlieda għal min qiegħed tibgħati daqshekk minħabba ċirkustanzi pereżempju ta' dħul mhux biżejjed biex jgħix.
Minnhom kansell mhux jekk il-Monsinjur Victor Grech għall-ħidma li jagħmel f'dan il-post. Però ħanitkellmu lura s-safar. L-ewwel affaxxinajtni ma ħarab li l-punt li anke tmur issegwi dal-lobbit tal-futbol.
Iva, dak jiena kemm jiena ġew il-partner tiegħi teċita nawis.
Ma di kienet minn dejjem jew ġew wasa.
Jiena ħanajt il-verità, b'saħta ġew, sirt nissimpatizza aktar mat-tim Taljan, ġifieri ma' Juventus, per eżempju, qabel jien aktar kien interessan il-lig futbol Ingliż. Teams bħal Liverpool, Chelsea li kont nħuġġos tara l-istil mhux m'għandniex nara, għax il-futbol għalija meta għandek dik il-logħba tant eċitanti u interessanti. Jiġifieri għalhekk għatlek mhux bil-fors irridu mmorru naraw il-Juventus, jiġifieri huwa tajjeb jekk mmorru naraw il-Juventus. Pjuttost ġew jgħid l-aħjar jekk mhux nara l-Juventus u għalli hu daqshekk ngħid fanatiku dan it-tim għax jkun hemm iktar eċitament it-tim tiegħek jista' jitlef. Allura inti li qed tara logħba neutrali għalik li tajt għan nissimpatizza għan nissapporti għan tim, iktar għattik dak il-vjaċi li għattik il-ground, dik l-atmosfera. Manka
il-feeling li tkun fil-ground u
nistan immaġina. Jira najt il-futbol joħlo dak l-eċitament li intanti joġovnina għamil ċaċar snina Malta, jek nila fil-futbol, għadak għan taf nizar, għallura mux loba bis li nħugos nara, ma u koll pratikaj tal-ħafna snin, meta propju f'Malta kien bida l-futbol tan-nisa u l-MFA dak iż-żmien esiġiet li kull klab rid jinvolvi tim tan-nisa.
Ma jinkwetawk xi ma dawn l-episodju korroħ li din naraw fl-aħbarijiet, għax fejn kien hemm il-mases saret.
Dal-aħħar pereżempju meta kien hemm iċ-Champions League fejn ovvjament Juventus tfittxaw fil-finali. Edna musa morru kardi, vedna ma nistaw per eżempu jmorru fil-pjazza ta' Turin, ġivi f'dal postit juħol u l-ambjent ta' ground, ġivi għamlu lek big screens, u sar incident ikra fejn mhux bil-fors kien attak terroristiku, ma jidir li għadu qed jiġi investigat, ma kien hemm ħafna paniku ta' xi sfida. Kemm donnu
kien hemm minqalu xek li ma kienx organizzat, rajt xi kummenti fuq Facebook.
Ma dak kienx investigata, ma dejna ngħidu kieku konna hemmhekk u l-qata toħodha. Ġifieri imma wara kollox naħseb kieku jkollna nwaqfu naqgħu għat-teddida ta' dawn li qegħdin jgħeddu x'lill-mases f'kunċerti, għax anke f'kunċerti jiġru dawn l-affarijiet. Naħseb kunu laħqu l-iskop tagħhom. U
ngħidu kif inhi jien naf noħroġ minn hawn qattarax.
Ġifieri persuna tant inkwieta li ħakmitu l-marda tal-kanċer mbagħad jispiċċa jmut f'xi ħaġa oħra ġifieri għalhekk sabiħ li narfu ngħixu b'dak li għandna u ovvjament meta tiġi dik il-ġurnata mhux se jħallilna jien hekk ngħid, jiġifieri issa kissibniex il-ground. Dak jiena dejjem kawta u tu prekawzjonijiet, ma nasibx li għandha tkun prekawzjoni li ngħid m'ammurx. Għax hemmhekk qiegħed.
Marika kukoll insaqsik, tgħid pajjiż li żgur m'ammurx, ħanaqleb il-mistoqsija.
Pajjiż li żgur m'ammurx.
Jew
ma nafx ta', taf li ma nafx imwieġiba din il-mistoqsija. Per eżempju, jiena mort ħafna f'pajjiżi fuqra, ġifina parti
żgħira,
mort l-Albanija, per eżempju, f'partijiet ta' ħafna faqar, ġifieri qed nsemmi fis-sena 2000, meta llum forsi ħafna aħjar il-pajjiż, imma dak iż-żmien ġifieri kien xokk għalija li għex dawk il-ġimgħat mad-Dominikani, u fejn tiġi tapprezz iktar il-ħajja meta tmur f'dal pajjiżi, ġifieri mbagħad tmur f'pajjiżi iktar barra mill-Ewropa, fejn tara żbuħija u tirrealizza li minn qiegħed fit-tbatija tal-faqar, xorta jaraf jassabih li jgħix u tara tbissima verament sinċira fuq fhom dawn in-nies u jiena għalmuni daw l-esperjenzi li l-ħajja inti trid tfassalha. Ġifieri m'għandhomx veru ħafna drabi ngħidu l-flus importanti fil-ħajja tagħna u hekk hu għax
l-flus
imma inti kif ħatajx is-sabiħ tiegħek il-ferħ kuntent li tsali għandek ġofik u jiena grazzi għal daw l-esperjenzi li għamilt barra minn xtutna nemmen lilha gbirt spiritwalment ukoll u naraf nar is-sabiħ tal-ħajja biex ngħixha kull moment.
Marriex niftiehem ħażin, jien naf pereżempju xi ħadd li mar l-Indja ma kien jkoll xejn l-ispeċi ħagos biex xenarju ma fl-istess ħin tqażżeż anke minħabba ċerti ammont ta' ħmiet u ċerti tip ta' kultura li jgħixu n-nies. Tinqabad f'dawn
is-sitwazzjoni. Jien naħseb bħal kull ħaġa li nagħmlu lilek nifsek trid tippreparak psikoloġikament, jiġifieri jekk inti ħadd tmur biex tara l-kultura. U ħatuħu dik il-xok minn għal ma preparajt għalih, u ħatuħu titqazzez, u ħatuħu naħseb emmek aħjar ma tmurx. Ġifieri imma meta inti tipprepara li lek innifsek li trid tgħix ma' dawn il-komunitajiet, ġifieri ħadd ikollok kellek li huma ħadd titħammeġ bħalhom ħal naħseb hemmhekk ħadd tieħu l-iktar li inti mort għalih. Ġifieri għalhekk huwa tajjeb il-pjan u tipprepara lilek għal dak kollu li ser issib għax dawn il-pajjiżi ħadd tara l-estremi, ħadd tara l-ġid enormi, ma tara ġifieri min qiegħed litteralment skużi għalef iż-żibel u jiekol dak li jsib ġifieri mill-art.
U naħseb jiena lek personalment napprezz anke ħafna minn jagħmel xogħol missjonarju, għalix mhix ċajta wkoll, ġifieri li inti sempliċement.
Jien naħseb l-ikbar missjoni li tkun li ddeċidejt li titlaq l-art li weldietek, tħalli kollox warajk, tħalli familja tiegħek, biex inti bħala altru wis tagħti lilek innifsek. L-ħatti ħor ħafna mħabba.
U ma tafse sip u dan, il-xawar li tħu kol jom, l-qasja assigurata, dik għasab u għara.
Għasab għara li ka.
Eżattu, ġeveri, minna għan kinselmu l-ħidma ta' tantu tant nis. Ma nafx, xie avventura, Marika, xie wahdek tajt dik kienet wahda kbira li għandajt minna.
Ekk qed ngħidlek l-avventuri meta kont.
Trains boħra ma nafx.
Iżgħar, dika l-ikbar xi ħaġa li tant nibża minnha u tant ġraqt li wkoll, ġifieri għandu ftit ma nirrealizza, ġifieri kodni ma pep ġieli nkoqgħed insomma rashom l-isfel għax minix xi waħda li nifhem daqshekk illum jgħinha ħafna s-sistema teknoloġika li tindikalu. Imma trains dejjem iżżawni, ħafna drabi jiena ngħid għandi xi ħaġa maqluba fis-sistema għax anke jekk imur jien nafna mhux ħaġa sinkronizzata ma' tim ta' training jekk mhix jien lejla min jien imxi lejn xelluk, jiġifieri u di tiġri anke fit-trains, nafna drabi ngħid ejja ġiet tlajt, nibdew mhux jien ifqgħu mhux suppost li jgħu, u nsib nimiex id-direzzjoni l-apposta u l-għar li ġrat li kienet meta mort fuq kors. L-Olanda u ġifiri mort b'xi sija l-bote, ġifiri bist il-frontiera, ġifiri kelli paniku, bad biex nerġa' nitħallura, hemmhekk jaqbadni paniku sħiħ ġifiri li nibda ngħid imma. Svettilli ġejta u svettilli ġejta. Il-kors nifitxa nikbi jek nkun waħdi ma niddaqx xejlet jaraw n-nies, ġifiri għax nippanikja daqshekk.
U kultant daqas. Ma tkunx imdarri wkoll, ħanek ħanidu kif il mhux l-esperjenzi tagħna, ħadd jieħor jaqbad it-trains bajnek magħluqa m'għadix każu.
Ġifieri anke sempliċement il-platform minn għalik qiegħed fil-platform it-tajba it-tu. Numru tnejn, ġew hija mhux fuq numru tnejn qiegħda ma ikollha
żgħar. X'ex ngħid l-ewwel darba li żgħid il-metro ta' Londra u ħadd jgħidlek hemm ifaxli kemm ifaxli kemm ifaxli, imma ma rnexxilix jiġifieri ħalli mbagħad ma' żmien tibda tgħid isma' noqgħod naqra kalm.
U meta bdejt insifer waħdi bdejt nħossi responsabilità, jisni għaddejt minn żmien fil-ħajja tiegħi li sifer ma' persuni li jkunu ilhom isifru għallu fidejhom timxi sek bħal dak ir-raj li qed imexxi l-most timxi wara, illum nħossib li van qabel imur nara li.
Fatt kont sens saqsik kollox fidejk jew kollox fidej ġew.
Naħseb ġew imma kollu sħafna ħafna ħafna u jħobb jippreparu u eżatti għandna fejn ngħaddu r-rotta u hekk allura nħalli fidejh, imma jiena rrid inkun ukoll ċerta li qed naqblu il-linja t-tajba u l-argumenti tagħna fuqek biss ikunu ġifieri ħammur niċċekkja jgħidli hawn ngħidlu ma tallinix waħdi ma jiġifieri dat tip ta' panik jeżistu
kol. Ma samma, jgħu għaparti mil-gostu kol, għax, għara mbaħt titħak meta jgħu. Marika, għanifqu għawnek, grazie ħafna.
Grazie tal-ġeddi t-lifti, t-ftit mil-memorita. Il-ħin,
il-ħin ħarbinna. Grazie ħafna l-Marika Mizzi, l-lum kienet maħna u l-Samuel Attard tal-bilanċ tekniku. Nsemmilkom. Smajtu Safra Tajba fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.